Сёння і заўтра міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з візітам у Іране. Паводле прэсавай службы Міністэрства замежных справ Беларусі, запланаваны шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам гэтай краіны, на перамовах будуць абмяркоўваць праекты гандлёва-эканамічнага, інвестыцыйнага супрацоўніцтва і пытанне ўзаемадзеяння Беларусі і Ірану на міжнароднай арэне. Наш сённяшні госць – палітолог Сергій Богдан, які навучаўся ў свой час у Іране, і цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Тое, што паездка Сергія Мартынава адбываецца адразу пасля паездкі ў Польшу, а польска-беларускія адносіны пагоршыліся праз канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі. На вашую думку, ці сведчыць пра тое, што Іран можа стаць для Беларусі нейкай альтэрнатыўнай пляцоўкай, магчыма, таксама альтэрнатыўнай крыніцай крэдытаў, якія апошнімі гадамі давалі Беларусі заходнія краіны і Расія?
Іран ніколі не зможе стаць альтэрнатывай заходняму вектару ў беларускай вонкавай палітыцы, это безумоўна. Але Іран заўсёды будзе мець свой адпаведны сегмент у гэтай палітыцы. Што датычыць больш канкрэтных рэчаў, якія, магчыма, мы маглі падтрымаць з Ірану, то акурат не гледзячы на тое, што безумоўна існуе палітычная воля да супрацоўніцтва з боку кіраўніцтва абодвух краінаў, аднак гэтая палітычная воля яшчэ недастаткова, бо неабходная адпаведная экспертная база, інфраструктура, матэрыяльныя сродкі. І ў гэтым рэчышчы тут перспектывы выглядаюць не самым лепшым чынам, асабліва калі паглядзець на тое, што мы мелі да гэтага часу. І калі канкрэтна казаць пра крэдытаванне, якое, бадай што, з'яўляецца самым вострым пытаннем для беларускага кіраўніцтва, то, вядома, у Ірана ёсць вельмі вялікія грошы ад нафты. Але такія ж самыя там і выдаткі дзяржавы на падтрыманне лаяльнасці грамадзянаў, на ўтрыманне велізарнага дзяржаўнага апарату. Таму, гледзячы па гісторыі ранейшых стасункаў і гледзячы на цяперашнюю сітуацыю фінансава-эканамічную ў Іране, у тым ліку, я проста не бачу прычынаў, чаму можна сапраўды спадзявацца на атрыманне крэдыту.
Мы попросили наведников нашего сайта свобода.орг задать вам пытанні. И вот Алексей из Могилева пытается. Сергей, какие перспективы супрацовництва Беларуси с Ираном у нафтовой сферы? Коли пойдет нафта с родовища у Джафейры и как Беларусь сможет ее отримливать? К шталту бартеру с Россией, ее иранскую нашу нафту, а нам российскую?
Проекты з Іраном, у тым ліку у нафтавай сферы, як на мою думку, носяць хутчэй дэманстрацыйны характар, як такое суправаджэнне да гучных палітычных дэкларацый. І таму для мяне гэта такая вялікая загадка. У прынцыпе, калі мы зможам атрымаць хоць нейкую карысць ад здабычы нафты. То бок гэта рэч, якая, скажам, якая яна сама па сабе была вынікам фактычна такога валявога палітычнага рашэння без абгрунтавання эканамічнага, без абгрунтавання тэхнічнага, наколькі гэта магчыма, праз які час гэта магчыма. І, скажам так, у прыватнасці знаёмых мне маскоўскіх аналітыкаў, якія працуюць у нафтавай сферы, існуе вельмі вялікі скептыцызм наконт таго, што Беларусь некалі зможа здабываць там нафту пагатоў яшчэ і а пасля атрымліваць яе праз нейкі бартэр з Расіяй. То бок Расіі то гэта пагатоў, не трэба дапамагаць беларусам атрымліваць іранскую нафту. Ну, то бок я баюся, што проста ніколі карысці з гэтага не будзе.
Сямён з Горадні запытаўся на нашым сайце. Летась хадзілі чуткі пра пастаўкі ў Іран праз Беларусь расійскіх С-300. Наколькі гэтыя чуткі адпавядаюць рэчаіснасці, што наогул вы маглі б сказаць пра супрацоўніцтва паміж Менскам і Тэгераном у ваеннай сферы?
Безумоўна, гэтае супрацоўніцтва ёсць, але я думаю, што яно не, прынамсі, яно нашмат меншае, чым, напрыклад, у Украіны і Ірана. Яно тым пагатоў нашмат меншае, чым, скажам, ну, вядома, у Расіі, але, скажам, у любой таксама, я думаю, постсавецкай краіны. То бок фактично мы можем утягнуть определенные схемы перепродажу российской зброи, можем утягнуть у них схемы с продажу старых рештков советского зброения, але, скажем, это далеко не самая приоритетная галина и не самая перспективная галина, у якой махчимое супрацовничество. Ну, а что дотычется поставок тих С-300, то, видите, одинная граница, сдается, на якую постоянно спосываются, это являются разные израильские сайты. Ну, тубок, ну, при всей повазе, как бы, это не самая объективная граница, что дотычется поставок зброи у Ирана.
Калі сапраўды Расія далучыцца да магчымых санкцыяў супраць Ірану ў нейкай форме, а сёння пра гэта зноку пра магчымасць такую заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ці значыць гэта, што і Беларусь будзе павінная далучыцца, бо афіцыйна заяўляецца пра адзіную замежную палітыку гэтак званай саюзнай дзяржавы?
По-перше, я меркую, что Россия не доучит эту санкцию. Чому я так меркую? Бо справа у тим, что вот аккурат на Deutsche я вернулся с конференции в России, где довелося шмат контактовать с представниками российской академической супольности, которые занимаются Ираном. И я просто, щиро кажучи, я был уражен, саправды, накольки российские, вот, представники российского істэблішменту, яны прыхільна ставяцца да палітыкі цяперашняга тэгеранскага ўраду. То бок, вядома, прэзідэнт Мядзведзеў можа казаць там пра магчымасць, але гэта заўсёды застанецца толькі магчымасцю. Я не думаю, што Расія некалі далучыцца да гэтых санкцыяў. Але нават калі дапусціць гіпатэтычна такую магчымасць, то Беларусь, вядома, калі санкцыі будуць аановскія, фармальна вядома, яна гэта прыме. Але ж справа в тым, што Беларусь это тая краіна, дзе нефармальная палітыка, нефармальныя палітычныя рашэнні, нефармальныя палітычныя структуры значаць больш, чым фармальныя. І гэта значыць, што як і зараз супрацоўніцтва з Іранам вызначаецца не пагадненнямі, а хутчэй нейкімі такімі вось джентльменскімі дамовамі, так будзе і далей. То бок для Беларусі больш істотная менавіта закулісная гульня і рашэнне.
Яшчэ адно пытанне ад наведніцы нашага сайту, якая падпісалася як Ганна. Якія правы маюць жанчыны Ірану? Ці могуць яны развесціся, калі захочуць? Наколькі бацькі мужы могуць уплываць на іх рашэнне працаваць, вучыцца, апранацца ў пэўным стылі? Ці сапраўды так ужо прыгнечаная жанчына ў паранджы, як падаецца звонку?
Ну, гэта залежыць, безумоўна, ад кожнай сям'і, як я думаю, і ў Беларусі. То бок, я магу сказаць, што, відаць, датычна рэгіёна ў Іране, гэта, відаць, самая лепшая сітуацыя пасля Ізраілю і Турэччыны. То бок, тут я нават гэта не задумваючыся скажу, бо ва ўсіх іншых краінах рэгіёну сітуацыя нашмат горшая. І у прыватнасці нават у постсавецкіх рэспубліках мусульманскіх. Таму, скажам, безумоўна, у жанчыны Ірану дастаткова шмат правоў, але, зноў-такі, у кантэксце рэгіёна. У контексте, коли это правно с Европой, ну так там же будет уже тогда совсем меньше, просто совсем меньше рамка для сравнения, и тому, я думаю, это не варто просто робить.
А коли взять больше широко, то, что отбывается теперь у Ирана, пасля пратэстаў улетку, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі былі масавыя пратэсты, калі былі забітыя, пасля адбываліся суды, вось цяпер крыху ў міжнародных медыях тэма Ірану суцішылася. Што адбываецца ў Іране, пра што міжнародная супольнасць, можа быць, цяпер не настолькі шмат гаворыць?
Ну, калі коротка, то завяршыўся пагром палітычнай эліты Ірану. Калі, скажам, адбылася такая вось рэзкая змена фактычна ўсёй структуры Ісламскай Рэспублікі, і сёння ў Іране, вот я некалі параўноўваў выступленні, леташнія выступленні з віменскай вясной 96, Цяпер я відаць так, калі вельмі груба, то правно гэта вот менавіта з нейкім такім 97 годам у Беларусі. То бок безумоўна людзі просто перажываюць фрустрацыю, расчараванне вялікае. Ну, але зноў такі тут хутчэй былі просто празмерныя надзеі, бо фактычна вось тая верхавіна апазіцыі, якая нам вядомая, то бок Кярубі, Мусаві і ўсе астатнія, гэта людзі, якія, скажам, заўсёды заставаліся ў пэўных рамках, якія былі часткай вось гэтай сістэмы і хочуць быць часткай далей сістэмы, якая існуе. Ну, а таму, скажам, у іх дзеяннях таксама была заўсёды вось такая вот пэўная мяжа, за якую яны ніколі не пераступалі і не пераступяць. Таму мы і бачым, што пры тым, што загінулі людзі, тым не менш, вось, скажам, сама верхавіна апазіцыі фактычна перажывае такія, ну, там ёсць рэпрэсіі, але, скажам, ну, гэта далёка не тыя рэпрэсіі, якім бы падвяргаліся сапраўды людзі, якія б наважыліся ўзначаліць рэзку апазіцыю рэжыму. Вось таму, скажам, зараз у Іране я гэта сказаў бы так, што сапраўды адбываецца спад, і таму увага ў медыях менша.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Калі ласка, да бачэння.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Маладычна быў палітолаг Сергей Богдан.